Podcast Realitní klub
vám přináší Newstream.
V dnešním díle podcastu Realitní klub vítáme Milana Ročka a Vítka Sourala, oba nyní nově ze společnosti Flatzone. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den. Já vykopnu první otázku. Vy jste se sfúzovali po té, co jste nějakou dobu, řekněme, byli vedle sebe pod jednou firmou nebo řekněme pod jedním vlastnictvím. Teď jste sfúzovali a já se tak jako zeptám, jak jste teda vymysleli organizační strukturu, to zjednodušení té vaší firmy, kdo teda je šéf teďka, nebo kdo je hlavní analytik, nebo jak to tam máte rozdělený, jak jste to vymysleli?
Je to tak, obě společnosti, vlastně Dataligence i Flatzone, se spojily po zhruba 2,5 letech spolupráce, kdy jsme fungovali pod vlastně investiční skupinou Trigema. Celý tyhle ty 2,5 roku tak jsme fungovali pro stejný vlastně realitní segment. Ty aktivity se hodně překrývaly, ale na druhou stranu jsme obě společnosti cílili na trošku jiné segmenty. Flatzone tak vlastně doteď cílil na developerský segment, hlavně na analýzu real-time trhu, hlavně na analýzu developerských projektů. Dataligence tak zase cílilo spíš více na finanční trh se specializací na katastrální data. Jo, a vlastně obě společnosti jsme nyní sfúzovali, to znamená nová firma tak funguje pod názvem Flatzone, to znamená Dataligence, brand, včetně všech produktů, včetně všech dat a technické infrastruktury, tak se zaintegrovala pod Flatzone. Udělali jsme úplně nový tým, to znamená nastavili jsme nový C-level, udělali jsme 5 departmentů, vlastně sales, development, obchod, marketing a operations. Pod každým tímto týmem tak je vždycky chief operations officer, chief development officer a tak dále. Je nás teďka 30 plus lidí. Vlastně z tohoto týmu tak nejvíce lidí tak zabírá ten datový a ten vývojový tým. Já jsem se zhostil vlastně role CEO.
Víš, co jsem chtěl říct já, že to, že seš ten šéf.
Milan se zhostil role CSO. Vlastně oba jsme teďka v té nastupující společnosti dva jednatelé. A takhle to asi vypadá. No. Takže teďka, co děláme, a bude to velká priorita na tenhle ten rok, skonzolidovat všechno, co jde, to znamená, konzolidujeme data, aby to nebylo na různých vlastně datových úložištích, aby všechno fungovalo pod jednou technickou infrastrukturou. To neznamená jenom data, ale i všechny aplikace, veškerý kód, veškeré servery a tak dále. Je to opravdu jako spoustu aktivit, které musíme takhle dát pod jednu střechu. No a potom i navazující aplikace. To znamená, některé aplikace se překrývaly, takže například cenová mapa org, což, což byla vlastně dlouholetá konkurenční platforma Flatzone aplikace Flatzone Studio, tak všechny klienty budeme přesouvat vlastně do této aplikace, abychom tuto cenovou mapu mohli postupně tento rok vlastně utlumovat. A podobnou cestou tak jdeme i u všech ostatních produktů. Jo, to znamená, teďka máme výsledné produkty 4, 2 B2B aplikace a 2 B2C aplikace. Ty B2B aplikace jsou Flatzone Studio, to znamená analýza trhu, valuátor, to znamená valuace oceňování nemovitostí, bytu i rodinných domů, a B2C aplikace, jednak vyhledávač nemovitostí, nebo agregátor všeho nového, co se staví. A druhá aplikace Hipox, což je vlastně ve chvíli, kdy už tu nemovitost máte, tak si ji můžete trackovat, můžete zjišťovat informace, co s tou nemovitostí v podstatě investičně udělat, jakou má hodnotu, za kolik ji můžete nabídnout na nájemní trh. A ve finále, ve chvíli, kdy už ty nemovitosti vlastníte, tak si změříte, jakou máte volnou ekvitu, k tomu se možná ještě dostaneme, aby jsme to vysvětlili, ale v podstatě, jak můžete ty vlastní prostředky investovat dál do dalších nemovitostí. Mm-hmm.
Já se možná ještě doplním. Mm-hmm. De facto tak, jak teďka Vítek popsal ty čtyři hlavní vlajkové lodě, které máme, tak oni vytvářejí celý cyklus, který vlastně si můžete ohledně nemovitosti představit. Jo, ta B2C nástroj, který používají primárně developeři, s tím se potkáváme na tom trhu tehdy, když ten developerský projekt vzniká, když ho někdo připravuje, plánuje a developři podle těch našich dat v tomhletom smyslu plánují třeba svoji strukturu bytů, cenovou politiku, skladbu bytového fondu, můžou si vyhodnocovat, co už v té lokalitě je a tak dále. Takže s touto se pracuje ve chvíli, kdy vlastně ten byt ještě nevznikl. Jakmile ten byt vzniká a je takhle na tom trhu, tak vlastně vy jako koncový klient si můžete ve vyhledávači Flatzone.cz ten byt najít. Takže vy jste jako klient a se z toho bytu překlápíme do B2C, jako klient si můžete najít tu nemovitost, která vás zajímá, která je volná na trhu dneska. Ve chvíli, kdy si ji najdete, tak ji potřebujete zafinancovat. Když ji potřebujete zafinancovat, tak potřebujete nějaké ocenění. No a my pro online oceňování dodáváme data i oceňovací modely do bank, takže banky podle našich dat provedou zase to ocenění na nástroj, který se jmenuje Valuator. To je hlavní vlajková loď pro online oceňování. Současně, když to kupujete, tak potřebujete mít taky tu nemovitost pojištěnou, takže zase pojišťovny pracují s našimi daty a s tím valuátorem a rovnou může si pojistit každý člověk přes pojišťovnu, přes zase naše data ve většině případů, tu bytovou jednotku. A když vznikne a vy si začnete sledovat, jak se vyvíjí její cena, jak je pozicovaná na trhu, je úplně jedno, jestli je to nová nebo stará bytová jednotka, tak vlastně na ní máte nástroj, který je pro koncový klienty, který se jmenuje Hipox a už si s ním můžete, jak říkal Vítě, prostě trackovat všechno to, co je potřeba. Takže jsme se snažili obsáhnout vlastně celou tu životnost té nemovitosti a vy si ji pak můžete sledovat až do té doby, než ji prodáte.
Teď mám pocit, že jsme jako na poradě jako Flatzone, že nám vysvětlujete všechny ty detaily toho produktu. Určitě se k tomu ještě dostaneme, ale udělám malou odbočku a zeptám se na tu fúzi ještě jednou.
Jasně.
Když fúzují dvě firmy, tak tam vždycky jsou nějaké dvě kultury, jsou tam nějaké dvě různý přemýšlení těch lidí, ať už těch, řekněme, podřízených nebo těch šéfů. Vždycky to je velký problém při fúzích, jo? Jak to vlastně všechno sladit, jak to odladit, jak to skloubit a tak dále. Jak to u vás probíhá, Milane?
Já si myslím, že můžu dneska říct, že je to samozřejmě věc, které jsme se na začátku trošku báli, ale po těch třech letech, kdy ty firmy jeli vedle sebe, tak vlastně ty týmy měly možnost si už trošičku na sebe zvyknout a zjistili jsme, že jsou velmi podobně naladěni. Ono, Vítě už zmiňoval to, že tu největší část vlastně dělají dataři a to je svým způsobem podobná struktura lidí, technicky zaměřených, který když je problém, tak se nehádají, ale jdou ho vyřešit. A já jsem hrozně jako rád a můžu říct, že ty týmy si sedly. Že v podstatě snad na jeden, dva maximálně jako případy za celou tu dobu, tak všichni ty lidi, i když se vlastně najednou dostali průřezem nebo křížem pod jiný šéfy, když to takhle rozdělím, tak to vůbec nevadilo. Naopak ty týmy se promíchaly, lidi dneska sedí trošičku jako jinak, než seděli dřív. A jakkoliv nebyla žádná ta kultura nadefinována přesně ani v jedné nebo ve druhé firmě, tak tím, že jsme se věnovali stejné věci, stejné oblasti, stejnému uvažování, řešili jsme po cestě vlastně historicky jako konkurenti stejné problémy, tak najednou jsme se dostali do stavu, když to propojujeme, tak je to vlastně takový fantastický svět, kdy musíte sloučit různé pohledy a různé metodiky, které jste doteďka používali a sladit je dohromady. To není jednoduchý, Ale o to je to jako zajímavější, protože jsme se po té cestě těch předcházejících 10 let každá ta firma vlastně potkali z části se stejnými věcmi a z části s trošku jinými. No a teďka je propojen. Takže ty lidi si sedli, chemicky to funguje dobře. Vy jste se ptal, jako, kdo v té firmě je šéf. Vítěz se teda přiznal sám, že je šéf. A my jsme pochopitelně v rámci té fuze měli diskuzi mezi námi dvěma v tomhle tom smyslu. Ale já musím říct, že i na té nejvyšší úrovni, jako mezi náma dvěma, ta spolupráce funguje skvěle. A myslím, že je dobrý, že je to mezigeneračně postavené, protože Vítě je významně mladší než já. A tudíž já už jsem si svoje ego mohl jaksi v minulých 10 letech trošičku jako vystřílet a už dneska ho nemám jako tolik, abych si ho musel odehrát. Jo. A musím říct, že svítí ta spolupráce je fakt dobrá a že se dobře doplňuje. Mm-hmm. Takže té mladé generaci příslušilo to, aby tu firmu vedli jako dál do dalšího 10 let.
Mm-hmm. A možná poslední otázka k té fúzi, než se posuneme teda dál k tomu trhu, který sledujete. Jak to funguje s těmi IT systémy? Říkáte, že jste vlastně IT firmy, obě dvě vlastně byly, nebo teď už to jedna, jsou kompatibilní, nebo jste teda přešli na jeden systém jedné firmy a ten druhý nějak jako by rušíte, nebo jak to funguje technologicky?
No, v mnoha ohledech ty systémy nebyly kompatibilní, jo, takže to je právě, že jeden z velkých úkolů na tenhle ten rok, aby jsme ty potřebné věci přepsali a dostali všechny na jedno místo. Jo. Dám příklad. Některé aplikace, tak vlastně na straně Dataligence, tak se psali v Javě, na FlatZone, tak zase my píšeme všechno v Pythonu. Jo. Takže vlastně, aby ty systémy backendové mohly být kompatibilní, tak je musíte všechny mít ve stejném jazyce, jo, aby potom vlastně stejný jeden člověk dokázal dělat úpravy na všech místech. Takže to je prostě jedna věc, kterou teďka děláme, přepisujeme určitý jazyky. Potom to stejný platí i na frontendu, to znamená na těch aplikacích, které jsou viditelné těm klientům. Také můžete psát v různých technologiích. Jo, takže vlastně my zase všechno píšeme v Reactu, což je vlastně JavaScriptový framework, to asi nemusíme jít úplně takhle do detailu. To
je španělská vesnice.
Hodně detail, ale jako chápeme teda, že prostě tohle je jako teďka klíč, který, jak říkáte, tomu se budete věnovat letošní rok, přepsat to všechno do jedné platformy, tak aby to fungovalo jednotně.
No, ono to má ještě jako jeden rozměr, a to je ten, že obě dvě ty platformy jako na trhu už nějaký čas byly. A ta oblast IT se v tomto smyslu vyvíjí hrozně rychle. Takže myslím, obě dvě ty firmy se dostaly do zajímavého bodu, kdyby jsme tak jako tak museli některé věci znovelizovat, nebo jak to nazvat, prostě přepsat je do nových systémů, zapojit do nich AI a tedy. Takže buď bychom to řešili jako každá ta společnost zvlášť, anebo teďka jako nastal skutečně ten optimální časový úsek, kdy ty věci můžeme z hlediska nových potřeb, nejenom nás, ale i našich klientů, a ono to souvisí třeba s množstvím těch ocenění nebo těch operací, které my vlastně máme naplánovaný na letošní rok, který jsme udělali loni a jsou diametrálně odlišní od toho počtu, který bylo třeba před 3 lety, tak vlastně ty nové potřeby na naší straně vyvolávají potřebu udělat změnu tak jako tak. A teď jsme prostě v situaci, kdy ty změny děláme a děláme je tak, aby vyhovovaly oběma těm dvěma stranám a slaďujeme to do jednoho jazyku. Jo, když jenom abyste si to dokázali i posluchači představit, tak třeba v roce 2022 jsme dělali online ocenění pro banky a udělali jsme jich za rok 45 000. O rok později jsme přidali první pojišťovnu a dělali jsme jich 195 000, loni jsme jich dělali přes 250 000 pro banky a pojišťovny a pro naše koncové klienty v rámci Hipoxu skoro 1 000 000. A v letošním roce předpokládáme, že se zapojením jako dalších několika pojišťoven se nám ten počet online valuací, které vracíme třeba do 2 vteřin, tak se nám zvýší na plus minus kolem milionu tomu B2B sektoru a zhruba se nám zdvojnásobí na počtu těch koncových klientů v rámci Hypoxu.
A to
potřebuje jako trošku novou infrastrukturu.
A vy jste mluvili před pár dny nebo v minulosti, nebo když ta fúze vlastně vznikla, že se chcete stát i vlastně celoevropským lídrem v tom oceňování nemovitostí a poskytování těch služeb kolem oceňování a podobně?
Obecně v analýze rezidenčního nebo realitního trhu, tak to je opravdu jako náš cíl stát se nejvyužívanějším toolem v celé Evropě. Teďka jsme aktivní tady v Česku, na Slovensku, plánujeme expanzi tenhle ten rok do Rakouska, takže jsme podle mě na hezký cestě a máme před sebou ještě spoustu let intenzivní práce, no.
A on to Vítek zmiňoval i to, že ten tým má dneska víc než 30 lidí a většina z toho jsou dataři a programátoři. A z tohoto hlediska, když se podíváme na to, s jakými týmy analytickými třeba pracují jednotliví developeři nebo s jakými pracují různé jiné společnosti, tak jednoznačně my dneska i tím počtem lidí se dostáváme na tu stranu, že jsme už jako významně větší firma, která je schopná zpracovat mnohem jako komplexnější řešení, než jsme byli jako každá samostatně. A to nám umožňuje nad tím přemýšlet i z pohledu, v čem se nejenom ten český, ale i ty zahraniční trhy sobě podobají a v čem vlastně můžeme uspět na dalších trzích tam, kde jsme uspěli třeba na tom českém.
Já jenom vím, že tady je to hrozně moc práce a taky hrozně moc dat. Co vlastně, jako teď se zeptám jako jediná žena tady u toho mikrofonu, bavili jsme se tady o IT systémech. Co ta data, vlastně proč je mám použít, proč je potřebuju, proč vlastně takovýhle věci se vytváří? Proč vlastně vznikl Flat Zone?
Tak ta data. Si se hlásil, ale to je ten
už jste taky Flat Zone.
Proč vznikl Flat Zone? No, Flat Zone vznikl zhruba, no on už to bude skoro 8 let, jo. Vznikl jako vlastně interní oddělení v rámci Trigemy, kdy Trigema už asi od roku 2011 sbírala informace z trhu pro účely jednak PR, pro účely monitoringu konkurence, pro účely toho, aby si mohli naceňovat nemovitosti, aby si mohli vyhodnocovat akviziční příležitosti. No a ze začátku to bylo v pohodě, všechno se to měřilo v rámci nějaké Excelové tabulky, jenže v určitý moment té práce už bylo prostě strašně moc, takže jsme si říkali, OK, s tím je potřeba něco udělat, musíme to nějak zautomatizovat, aby to bylo efektivnější. No a vlastně takhle vzniknul Flat Zone, že Flat Zone začal všechny tyhle ty ceníky sbírat automaticky, začaly se dělat ty automatické crawlery, které každý den aktualizovaly ceníky z developerských projektů. A všechno se to dávalo do jedné centrální databáze. No a vlastně postupně, když jsme vlastně tyhle ty data nashromažďovali, tak jsme postupně zjišťovali, že tenhle ten use case, tohleto využití, které má Trigema, tak mají i ostatní developeři. No, takže vlastně takhle vzniknul ten B2B produkt analytické studio Flat Zone Studio, ve kterém všechny tyhle ty 4 use casey, které jsem vyjmenoval, tak jsou využitelné i pro ostatní developery. Takže vlastně ten náklad, který měla interně Trigema a úplně stejným způsobem si takhle manuálně developeři shromažďovali ty data takhle ručně, tak jsme začali využívat jako produkt a nabízet i na trhu. No a to se teďka bavíme jenom o developerských společnostech, jenže ono tohleto využití těch dat tak je samozřejmě strašně důležité i pro banky, i pro pojišťovny, i pro stát, i pro realitní kanceláře, i pro veřejnost. Každá ta cílová skupina tak má to využití trošku jiné a vlastně postupem času tak tyhle ty 4 produkty, které jsme na začátku jmenovávali, tak většinu těch těch pain pointů nebo těch potřeb řeší pro vlastně většinu těch cílových skupin i na tom realitním trhu. No.
No a s tím souvisí...
Data jsou potřeba.
Přesně tak. A tady na tom vlastně je krásně vidět to, k čemu byla, jak byla efektivní ta naše fúze, nebo že ten krok byl fakt dobrý. Protože to, co teďka popsal Vítek, důvod, proč vznikl Flatzone, je vlastně úplně jiný důvod, než jak vznikla Dataligence před nějakými 12 lety, kdy ten impuls byl vlastně nikoli z té oblasti developerského trhu, ale byl ten impuls směrem k finančnímu trhu a developerský byl jako druhý v pořadí. A ten impuls byl po první krizi, nebo první, po minulé velké krizi, kdy zkrachovali Lehman Brothers, tak jsme se náhodou dostali k jednomu stolu s lidmi z Deloitte a bavili jsme se o tom, jaký může mít vliv ta krize na výstavu bytů v České republice. A v roce 2009 jsme vydávali jako poměrně širokou studii dohromady tým Deloitte a moje firma HypoService. A vedlejším produktem téhleté studie bylo zjištění, že se vlastně všechny hypotéky v té době oceňovaly na základě inzertních cen. A i když to dneska nám může přijít, zvedáte obočí, to může přijít vtipné, tak tehdy ten trh byl relativně mladý. Jo. Ten rok 2009 je pořád hrozně krátký okamžik od toho, kdy se dá říct, že vznikl trh s bydlením v České republice, protože on ho můžeme datovat v podstatě až v okamžiku, když byla skončená privatizace bytového fondu, což bylo někdy jako v polovině nultých let. A teprve pak se začal ten trh aktivovat a přibývaly na něj jako transakce. No a my jsme se začali zabývat otázkou vytvořit platformu, nástroj, kde se budou vyhodnocovat reálné prodejní ceny a začali jsme je sbírat z katastru nemovitostí a tak dál. Takže zase ten impuls na té naší straně byl pro ten finanční trh, pro banky a pro developery také. V tom developerském segmentu jsme si hodně konkurovali vzájemně. A Flatzone byl třeba lepší v tom denním sbírání těch informací. My jsme se zase zaměřovali víc v rámci Dataligence v té době na analytické vyhodnocování. A tyhle ty dva pohledy se jako právě v rámci té fúze výborně doplnily.
Já jsem vlastně původně si myslel, že probereme v prvních 5 minut našeho podcastu tu vaši fúzi a pak se vrhneme třeba na konkrétní třeba vývoje cen a podobně, ale vidím, že jsme v tom uvázli, protože evidentně to je téma, kterým teďka vlastně žijete, ale mě v tom napadá, jo, a to se zeptám. Vy jste říkal, Vítku, že to vlastně vzniklo na základě trigemy vnitřního oddělení Flatzone. Každý ten developer, ten větší, třeba si takový data tak nějak sbíral, každý vlastně si vytvářel nějaký svý, řekněme, databáze a podobně. A teď tady máme Igloo, který dělá ČSOB, nebo z ČSOB vlastně vzniká Igloo, který má ambici být nejlepším řekněme databází nemovitostní v Česku a dejme tomu obecně, principiálně i třeba v Evropě. Čili vy jste, jakoby, to byl nějaký konkurenční boj mezi jednotlivýma, řekněme, většíma developerama. Teď tady máme Igloo, který třeba s váma ještě bude nějak bojovat, ale vy jste teda teď asi vítězové té soutěže a chcete být největší. Je to takhle ten příběh?
Já bych řekl, že Igloo úplně naše konkurence není. Igloo je spíše inzertní portál, přes který vlastně realitní kanceláře budou nabízet svoje nemovitosti ke koupi a nabízí spoustu zajímavých nástrojů právě pro realitní kanceláře. Jo, typu dokument management systém, různé automatizace zpráv, bukování prohlídek a tak dále. Neznám teda ten produkt úplně do detailu, ale je to spíš konkurence pro S-Reality, Dnes Reality a tak dále. Vnímám, že může být vlastně spolupráce s inzertním portálem naopak zajímavá, protože my se soustředíme naopak jako na data a vyhodnocování vlastně dat z trhu a analýz, což může být nějaký jako přídavný produkt nebo přídavný modul takhle na nějakém inzertním portálu, takže tady jako nevidím úplně, že bychom se tyhle ty dvě platformy překrývaly nebo křížily.
Ale možná ještě to, co zmiňovala Petra, k čemu jsou ta data důležitá?
Já jsem se chtěla vrátit k té otázce.
Jedna věc je, jako když se na to podíváme z pohledu toho koncového zákazníka, že tím zákazníkem může být buď developer, banka, pojišťovna, koncový člověk, já nevím, znalec, realitní kancelář a tak dál. Ale to praktické využití, které k tomu je, je, že si potřebujete něco ocenit. Potřebujete to mít pro nějaký účel. My třeba v rámci Hipoxu máme krásný nástroj pro oceňování pro dědictví. Ale takže typicky potřebujete znát nějakou hodnotu nějaké nemovitosti. Nebo potřebujete nějakou nemovitost najít. Nebo potřebujete naplánovat výstavbu nějaké jiné nemovitosti, ať už je to bytový projekt, nebo potřebujete znát. Třeba když se podíváme na to, co jsme vydávali minulý týden, analýzu vlivu souvislosti demografického vývoje s českým bytovým trhem, tak typický příklad, který teď jako se dá vysledovat na celém diskurzu politicko-společenském o dostupnosti bydlení, tak je přesně o tom, jestli jste ochotní přijmout to, že potřebujete ke svému rozhodování data, nebo jestli nejste ochotní tu věc přijmout. A přiznám se, že čím více se tímto tématem zabýváme, a zabýváme se už jim jako fakt dlouho, 10 let, tak já za sebe vidím to, že nemáme jako stát, kraje, obce, municipality, prostě to, kde žijeme vlastně v rámci nějakého uspořádání, tak vlastně nemáme vůbec přehled o tom, jak se nám ta společnost vyvíjí. Ale my se jako demografii nevěnujeme 50, 80 let. My jak máme takový přístup, mám pocit u nás v našem státě, k tomu, že vlastně si něco myslíme a podle toho to uděláme a pak jsme překvapení, že nám chybějí. Nejdřív školky, pak školy, pak gymnázia nebo střední školy, pak učiliště, pak nám chybějí dopravní infrastruktura, nakonec nám chybějí domovy pro seniory. Jo? A stačí se jenom podívat na to, kdy v jakém období se nám narodilo kolik lidí a přemýšlet nad tím. A to si myslím, že dlouhodobě nám naprosto chybí. A když se podíváme teďka na diskuzi nad dostupným bydlením, tak máme velmi zvláštní dilema u nás, protože celá ta problematika by se dala shrnout v podstatě do jedné jediné věty. Máme určitá místa, kam se lidé stěhují a chtějí tam žít a pracovat, protože tam je lepší infrastruktura a více pracovních příležitostí a tam byty chybí a tam je jich nedostatek a tam jsou nedostupné. A pak máme celou řadu dalších míst, odkud se lidé zase stěhují pryč nebo kde nezůstávají. A tam se nám jako může velmi dobře stát, že za pár let budou nemovitosti přebývat, protože tam nikdo moc jako žít nebude. A to je celosvětový trend, stěhování se zvenkova, z
ražíme na velká města.
Do velkých měst. Takže my máme nedostatek a nedostupnost bydlení, zejména v těch velkých městech. Tam je to dlouhodobý problém, který pořád diskutujeme dokola, to znamená pomalý schvalovací procesy, málo stavěných bytů atd. Ale to je jenom někde v té republice. A pak máme tady ohromnou část, ze které se ti lidé, kteří se stěhují do těch velkých měst, odstěhovávají, ať už po vysoké škole, po střední škole, prostě mladí lidi, středně starý lidi. A zůstává tam jako větší část té nejstarší populace. A oni se nám jako počet těch lidí v té republice se nám moc nemění, jo? Máme furt plus minus 10,5 milionu. A z tohoto hlediska se jakoby točíme v kruhu. A nad tím jako nikdo nepřemýšlí.
Mimochodem, už teď se ví, jako některé realitní kanceláře říkají, že vlastně rodinné domy typicky v nějakých jako menších městech, v nějakým třeba 20 let starý domy, Jestli? Jsou už aktuálně jako velmi obtížně prodatelné. No. Že vlastně ty domy za 7 milionů, vlastně ve Středočeském kraji je tam nějaká jako hranice a nad 7 milionů už je neprodáte. Je to asi vlastně i součástí toho, na co vy upozorňujete na základě těch dat.
A my říkáme, jako milý státe, my ty data jsme odpracovali, dělali jsme na nich 10 let, máme je v mnohem lepší kvalitě, než je má ten stát, ale z té státní struktury po nás nikdo nechce. Teda chtěl by třeba něco zadarmo, ale jako vidíme, že není úplně potřeba si nad těmi daty přemýšlet a dlouhodobě věci vyhodnocovat. Ačkoliv je to naprostý základ a naprostá nezbytnost. A to, co Vítek zmiňoval, u toho developera, když byl mnohem menší než je dneska, jako skupina Trigema před, já nevím, 15 lety, tak byla ta vnitřní potřeba sbírat ta data a vyhodnocovat si, abych věděl, kde mám co postavit, kde co je potřeba, kde to bude vycházet, kde to vycházet nebude. A dneska jsme svědky toho, že vedeme diskuzi o tom, že se dostupné bydlení bude stavět zejména v těch periferních oblastech, kde ale se můžeme dostat ve velmi krátkém časovém horizontu do obrácené situace, že tam bude přebytek bytů, které budou volné a jako bychom si nechtěli připustit to, že jsme v nultých letech udělali chybu extrémně velkou privatizací bytového fondu, kdy se ten bytový fond v podstatě rozdál ten obecní bytový fond.
Vy narážíte možná trošku na ten program dostupného bydlení.
Já myslím, že program dostupného bydlení je sám o sobě velmi správný a určitě je postaven celkově dobře, ale dostupné bydlení by mělo směřovat z mého subjektivního pohledu opravdu tam, kde je to bydlení nedostupné. Proto tam vidím to dostupné, tam bylo tu dostupnost. Zaměření na profese, na které je zaměřen, to znamená infrastrukturální profese, lékaři, zdravotní personál, hasiči, pojišťovny, hasiči,
policisté,
učitelé. To je bez diskuze, bez jakékoliv diskuze. Ale myslím, že je prostě primárně nutné vědět, kde je potřebné stavět. A proto, abych věděl, kde je potřebné stavět,
potřebuju
data a musím si to umět vyhodnotit. Bez těch dat to nevyhodnotím. A takže s tím jsem se vrátil k té vaší otázce, jako k čemu jsou potřební data. Jo? Třeba k tomu, aby vlastně jsme vůbec věděli, co se nám stane zhruba za 10 let, někde v nějakých lokalitách České republice.
A vy jste samozřejmě teda správně odběhl už od toho pitvání té vaší fůze.
Nebudeme se k ní vracet.
K tomu se nebudeme vracet a k těm datům teda. A já se teda zeptám, navážu na to, co jste teďka říkal. Takže téma je Praha, do který se, já nevím, ročně přichází kolik? 10 000 nových lidí. Nejsou tady ty byty, vzniká Vítkovi, to víte, 5 500 bytů nových, jako asi tak, je to tak?
Zhruba tak.
A pak tady máme trend teda odchodu z té Prahy, která už je jako moc drahá třeba na některý lidi, do těch středních Čech, čili máme dva trendy, které jsou proti sobě, to znamená příchod do Prahy za tou prací, ale bez dostupného bydlení, anebo odchod za dostupným bydlením, ale bez práce a dojížděním. Čili který z těch trendů vyhraje nebo budou vedle sebe?
To jste popsal moc hezky. No. Ono to v těch datech i vidět je. Vlastně když se podíváte na demografické složení vlastníků nemovitostí v Praze a kolem Prahy, tak kolem Prahy, právě v té dojezdové vzdálenosti do, řekněme, hodiny, tak to demografické složení je opravdu mladé. Mladé rodiny, mladí lidé zakládají rodiny, koupí si rodinný dům za Prahou nebo nějaký byt za Prahou a je to vlastně z části i tím, že ceny nemovitostí v Praze jsou velmi vysoké, takže se prostě lidé stěhují ven z Prahy. Ten větší efekt je určitě vlastně ten první efekt, který popisujete, to znamená, že lidé se stěhují do Prahy a tím vzniká pořád větší a větší potřeba na to bydlení. Takže určitě jedna cesta, která může pomoct, je právě, že podporovat více staveb dostupného bydlení právě v Praze a ve větších regionálních městech. A druhá věc je samozřejmě povolovací řízení, to asi se do toho tady jako nemusíme pouštět. Jo, ale je dobrý...
Do toho se nepustilo ani ministerstvo teďka.
Ale je dobrý počítat s tím, že zrovna ten zákon, tak se teďka na několik dalších let měnit nebude. Jo? Takže je potřeba vymýšlet další cesty, jak to povolovací řízení je možný zkracovat. Jo? A to si myslím, že se dá právě, že taky i díky těm datům, nebo díky nějaké doménové znalosti. Jo? Velký problém na stavebních úřadech je to, že jednak úředníci jsou strašně zahlcený administrativou, že nemají vůbec čas, pořád si to jako sunou před sebou. A druhý problém je, že nemají tu odbornou znalost. Takže příchodem AI si myslím, že a jako s, například s kombinací právě se správnými daty, tak by se tohleto částečně dalo vyřešit. Dalo by se urychlit vůbec to zpracovávání žádostí o vlastně projekty nové a odbourala by se taková ta nejistota toho, že já vlastně tomu nerozumím, tak to budu spíš brzdit, než abych tomu mohl dát zelenou a potom mě vlastně obyvatelé sežrali.
Vlastně je smutný, že ten stát ty data nechce.
Ale on je chce, jo. Ono jenom je to určitě proces, než vznikne konkrétní zadání právě ze strany státu, co teda přesně potřebujeme, v jaké formě, jak často to budeme aktualizovat a kde to přesně budeme potom využívat, abychom například šetřili peníze státu, anebo abychom řešili ty dlouhodobé trendové záležitosti.
Takže narážíme na zase byrokracii teda, jo?
Asi částečně jo, ale v tomhletom vidíme právě, že tu naší důležitou roli vůbec se o tom začínat bavit, říkat, že tohle a tohle a tohle jsou vlastně problémy, konkrétně třeba v tom realitním trhu, kterýmu my rozumíme a my tady pro vás to řešení máme, umíme s těma datama pracovat, umíme vám ty data dobře interpretovat a pojďme se o tom bavit. Jo, ta spolupráce mezi tím soukromým a tím veřejným sektorem je za nás strašně důležitá my to vnímáme i jako naší zodpovědnost ve chvíli, kdy už ty data máme, tak bychom je chtěli vlastně využít i takhle pro dobro ostatních v podstatě.
Protože totiž to, co my jsme jako odpracovali v těch letech na tom soukromém sektoru pro čistě komerční využití, ať už je to pro přípravu plánování developerských projektů nebo pro to stanovování cen nemovitostí, tak je vlastně to, co už tvoří ten základ, který už existuje, je odzkoušen, není to nic, co by se pilotovalo. A možná je jako dobrý na tomto místě zmínit ještě jednu věc. My používáme jako obecné slovo data, ale co si pod tím slovem data vlastně můžeme vůbec představit? Takže ono se nám, pojem data o trhu bydlení se nám smrskl třeba v posledních 5 letech.
Na cenu za metr čtvereční.
Na cenu za metr čtvereční, na cenu absolutní a na počet transakcí, jo, na počet prodejů, který jsou. A tohle to je jako strašně malá část, tam chybí souvislosti. A my jako můžeme sledovat, že se nám ceny vyvíjejí nějak, že se nám buď ten trh tu zamrzává, tu eskaluje do ohromné poptávky, tu je převis nabídky, ale neptáme se a nehledáme ty souvislosti, proč tomu tak je a zda je tomu tak na území celé České republiky stejně, anebo jestli některá část ovlivňuje ten zbytek republiky víc nebo méně. No a tohle to jsou přesně ty niance a ty detaily, které získáte až tehdy, když máte data komplexní a dáte si práci s tím, abyste je jako vzájemně poskládali a sformátovali. Takže třeba to, co zmiňoval teď Vítek a to, co jste zmiňoval i vy, Dalibore, tak velikou roli nám hraje Praha, velikou roli nám hraje Středočeský kraj a velikou roli nám hraje Brno. To jsou tři největší trhy, které jsou z hlediska počtu transakcí v České republice. Na těchto třech mikrotrzích se odehrává téměř 40% všech obchodů s nemovitostmi, prodejů a současně se tam točí zhruba 60% peněz. A tím, jak je to takhle velký podíl, kdybychom se podívali na novostavby, tak je ten podíl v těchto třech krajích přes 80%. A to nám vlastně trošku zavírá oči nebo kalí ten náš pohled na ten celek, protože my se vlastně pak díváme na celou republiku optikou těch nejbohatších území, které jsou v České republice a vlastně potřeb, které jsou v Praze, ve Středočeském kraji a v Brně. A ty jsou ale úplně jiný, než když se budeme dívat na Čáslav, teď mi napadají prostě města, když se budeme dívat na Kroměříž, když se budeme dívat na Uherský Hradiště, budeme se dívat na Rýmařov, budeme se dívat na Rokycany, nebo v severních Čechách třeba na Kadaň.
Ale jo? Já vám do toho musím skočit. Milane, a koho zajímá jako Čáslav nebo Jaroměř? Jako, jestli říkáte, že 80% všech transakcí třeba na novostavbách se děje v těchto těch třech lokalitách, jo. Tak proč se zabývat těma minoritama?
Protože člověk v Čáslavě se nemůže dívat na svoji lokalitu pohledem člověka z Prahy. Jo? Člověk v Čáslavě musí očekávat, že jeho aktivita trhu v Čáslavě a v okolí Čáslavy nebo ve městech, které jsou v nejbližších teda v části východních Čech, je ekvivalentní tomu, co se děje tam a nemůže to vidět optikou Prahy nebo Brna. A my všechno vidíme optikou, my se podíváme prostě mediální prostor, nemám na mysli jenom jako celý internet, celý mediální prostor je zahlcen.
Asi už tuším, co vám...
Jo, je zahlcen tím zkresleným pohledem, do kterého jsou zahrnutý prostě ty průměry a ty průměry jsou prostě vohnutý tou Prahou, Brnem, Středočeským krajem, jo. Ceny, počty, to, jestli se tam děje víc nebo míň, ty menší města mají vlastně úplně jiný vývoj. Ale současně, když já jako člověk, který tam žiju, čtu denně na internetu globální pohled na Prahu, vidím každý týden v televizi globální pohled, který je zkreslený Prahou, tak já vlastně získávám optiku problému Prahy, Brna a Středočeského kraje, který je neaplikovatelný na Čáslav.
Takže jako zbytečně se vlastně ty lidi stresují tématem nedostupnosti bydlení, přestože bydlí v Čáslavi.
Myslím si, že v Čáslavi může být, teď jsme si teda zlejte, že je Čáslav.
Rokycany, dáme Rokycany.
Nevím, proč jsem řekl Přelouč, o tam kudy moje babička.
Třeba Přelouč nebo Jaroměř.
Tak,
jo, lokální nějaký
přesně
města.
Přesně tak, jo.
No, jsou tam úplně jiný témata hlavně. Jo, když se vezmeme Prahu, Středočeský kraj a Brno, tak z hlediska počtu transakcí to může být třeba 40% jo, z celého Česka. A opravdu to potom v těch výsledných statistikách tohleto strašně zkresluje. Takže pojďme se zaměřit na ty trhy, kde právě tyhle ty velké oblasti nebudou. A pojďme si je... Pojďme se na ně podívat více do detailu, pojďme se podívat nejenom na nemovitosti, ale i na mikroekonomické, makroekonomické faktory, na demografické faktory, pojďme se vlastně podívat, co se tam děje, jaké jsou ty dlouhodobé trendy a tím pádem i co se vlastně v těchto těch lokalitách bude dít, jaké budou problémy, jaké budou příležitosti a jo, takhle by měla vlastně vypadat ta diskuze ohledně toho realitního trhu, který potom může mít, no, která potom může mít vlivy na, řekněme, tu tvorbu legislativy a v vůbec jako dlouhodobé připravování na to, co se bude dít.
Zase to souvisí třeba s tou definicí dostupnosti a nedostupnosti bydlení. My se díváme na nedostupnost bydlení optikou právě toho, co jsme teďka popsali, to znamená optikou Prahy, Středočeského kraje a Brna, zejména teda a krajských měst třeba. Ale už když se podíváme na menší krajská města, tak vidíme, že tam je jako poměr mezi nabídkou a poptávkou velmi vyrovnaný a je tvořen primárně lokálně, tou lokální nabídkou a poptávkou. Takže i ti lidé, kteří kupují ty nemovitosti, jsou místní lidé. V Praze tomu tak není. Prostě většina lidí nejsou místní, nebo když jsou místní, tak je kupují třeba jako investiční byty, ale nabízí je na pronájem lidem, kteří dlouhodobě nejsou Pražané, kteří do té Prahy přicházejí. Prostě je to daný tím, že do té Prahy přichází mnohem víc lidí, než se tam staví nových bytů a než z Prahy odchází. Ale zase pořád se bavíme víceméně hlavně o těch počtech, prodejů a o těch cenách, ale jak se teďka Vítek zmiňoval, souvisí s tím celá řada dalších věcí a my se snažíme ty věci dávat do vzájemných souvislostí. To znamená dávat do souvislostí i s tím, jaká je kde skladba obyvatelstva z hlediska věku, jaké jsou tam pracovní příležitosti, jaká je tam infrastruktura. Když se podíváme na obrácený pohled třeba na nedostatek lékařů, tak nedostatek lékařů není spojen v těch místech, kde chybí lékaři s nedostupností bydlení. Vůbec. Ten je spojený s tím, že tam prostě ti lékaři nechtějí jít. A proto se je tam snaží ty jednotlivá města nebo městy si menší získat a nalákat. A to je s celou řadou dalších profesí. A vždycky ono by to mělo být o tom, že člověk chce žít tam, kde má zajistitelné bydlení, perspektivu, pracovní příležitosti, zdravotní péči, dobrou infrastrukturu. A celá řada našich míst má menší tu schopnost poskytnout dobrou perspektivu a pracovní příležitost. Proto tam tu ti lidé odchází a vůbec to nemusí souviset s dostupností nebo nedostupností bydlení v dané lokalitě.
No to je právě ten paradox, že když se teďka vláda baví a mluvíme teď o několika, a ne o 7 miliardách korun, případně, že do toho vstoupí penzijní fondy a budou to desítky miliard korun na dostupné bydlení, na nájemní bydlení a mluví se pořád o regionech, že si ty městy si, jak říkáte, že si prostě vybudujou tam vlastně nějaký bytový dům. Dušan Kunovský už na to má jako model dokonce, jak bude budovat po vesnicích nájemní domy, třeba v Čáslavi. Ale přitom, jak říkáte, to dostupné bydlení chybí v té Praze hlavně, jo? Nebo v tom Brně. Takže to je takový paradox trošku, ne?
Já mám vlastně hlavně pocit, že jestli by se dalo říct, že Praha nám mládne, ty menší města stárnou. Kdyby se stárnutí menších měst, 5-10 tisíc, nevím, co je menší město, kdyby se tam zaměřili třeba na to, že ty města stárnou a bude se tam starat o tu starší generaci, tak by možná Praha a zároveň...
Že by tam se postavil Alzheimer centrum,
jednak,
jo?
Ale zároveň by se tam...
dostupné bydlení.
Zároveň by se přilákali vlastně, nebo by se donutilo ty mladí tam zůstat, tak by třeba ta Praha nemusela, nebo ty velká města, jako je Praha a Brno, nemuseli bojovat vlastně s takovým přívalem. Je to třeba i tohleto, jako ten směr, co vy těma datama říkáte?
My se snažíme těmi daty říkat hlavně to, že je potřeba přemýšlet nad tím, co člověk dělá. A že když o něčem máme přemýšlet, tak tomu potřebujeme data. My se jako často setkáváme s tím, že jsou data zaměňována za pojmy, nebo za pojmy. Že jsou data zaměňována za dojmy spíš než pojmy, nebo za názory. Jo? A bohužel to slouží, nebo to vidíme i v tom, že právě schopnost jednotlivců i různých firem vyhodnocovat různé informace o bytovém trhu se nám v posledních letech trošičku zvrhla do marketingového nástroje. To znamená, že leckdo je schopen říkat, že vám zdarma třeba ocení nějakou nemovitost proto, abyste mu dali o sobě osobní údaje a ty pak prodá někomu dál. A vlastně se nám ten trh z daty trošičku vrhl jiným směrem. A ono se to pak všechno jako mísí dohromady a velmi často se pak jako za data zaměňuje i to, že má někdo nějaký názor na něco. No a to, co my chceme těmi našimi sděleními, těmi našimi daty, ale i tou fúzí, v podstatě říct je to, dvě firmy, které se dlouhodobě, seriózně a velmi zodpovědně věnovaly sběru dat, se spojí dohromady a chtějí v tomto trendu pokračovat jako silnější subjekt s ještě větší datovou základnou a být tady k dispozici pro ostatní, protože prostě ty data, když bude zpracovávat každý zvlášť, tak to nebude zpracovaný podle jednotné metodiky a nebude to ní pravidla atd. A každý si vlastně z toho bude vytvářet nějaký dojem. Ta data mají tu výhodu, že to je prostě tvrdá surovina, kterou, když zpracujete zodpovědně podle prostě obecně platných pravidel, tak ji neohnete. Tak ji prostě neohnete, jak se vám to hodí a musíte s tím pracovat prostě tak, jak se s tím pracovat má.
A jsou to potom i nepříjemné informace. Jo, třeba ta zpráva, která se týkala vlastně těch toho vývoje na další desetiletí z hlediska stárnoucí generace baby boomers a s tím se pojící i jako velký objem bytů, které přijdou pravděpodobně do dědického řízení, tak to je samozřejmě nepříjemná informace, Pro nás je to důležité, abychom to informovali, aby se vlastně s takovýmhle trendem počítalo. Samozřejmě za to schytáváme hejtové komentáře. Tak ono, každý post na Facebooku, tam se nějaký jako hejt vždycky objeví, jo, takže jako,
to je možná trošičku zkreslený. My jsme vlastně sdělili, že během následujících 10 let předpokládáme,
že se uvolní kolik?
Že se uvolní. Že zemře x set tisíc lidí, je dokonce o víc než x set tisíc lidí víc, než tomu bylo v předcházejících dvou dekádách.
Každý rok umře 100 tisíc lidí. Tak
no,
to
ale
zhruba
ono se nám stane, že prostě každý rok umře 200 tisíc lidí. Jo, prostě to je demografická realita, kterou my nemůžeme změnit, protože se prostě před 70 až 80 lety narodilo víc lidí, než se narodilo v těch předcházejících desetiletích.
To znamená, že jich také věc umře?
Je to prostě, my máme všichni dáno, naštěstí v tomhletom stejnou spravedlnost. Všichni jsme se, kdo jsme se narodili, tak všichni jednou zemřeme. Ale komunikujte tohleto téma, jo? To je prostě, vždycky budeme v tu danou chvíli částí lidí vnímání jako hyeny, protože jsme vůbec to téma otevřeli. Je to téma, obecně téma stárnutí je komplikované a ještě jako to postavit do souvislostí, že se díky tomu uvolní nějaké množství nemovitostí, tak samozřejmě jsme si slízli hejty typu, jako, no to je jako opravdu skvělý se tady bavit o tom, že už se tady těší stovky tisíc lidí jako na své dědictví. Nám jako datařům nepřísluší toto jakkoliv hodnotit. My to nechceme interpretovat. My pouze říkáme, v tomto se změní nevyhnutelně příští desetiletí oproti tomu, jak jsme vnímali realitní trh posledních 20 let. Prostě proto, že se nám změní ta demografická situace.
Nabídka se nám rázem zvětší během 10 let, ale ne všude.
My nemůžeme říct, že se zvětší. My můžeme říct, že je zcela jaksi nevyhnutelné, že budou lokality, ve kterých dojde k tomu, že se změní poměr nabídky a poptávky a že budou lokality, na které to nebude mít vliv a budou ale lokality, na které to prostě vliv mít musí, protože my jsme třeba udělali to, že jsme vyhodnotili průměrný počet obchodů, které v jednotlivých městech proběhly za posledních 10 let. Takže my jsme se dívali, že třeba v nějakém městě, které má 8 tisíc obyvatel, teď nebudu žádné jmenovat.
Všichni čekali.
Vůbec
žádné město jmenovat nebudeme. Ale 10 let se tam prodávalo průměrně 100 bytů ročně. Jo? Ale vedle toho vy vidíte z jiné sady dat, že v tom samém městě z těch 8 tisíc obyvatel je třeba 7 tisíc lidí, kteří vlastní nějakou nemovitost. Jo? 80% prostě tam je těch, kteří vlastní nemovitost. Stejný poměr jako jinde v republice. A z těch 7 tisíc lidí je 30% ve věku mezi 70 a 80 let. Takže vy víte, že v následujících 10 letech se jejich věk posune až o 10 let, takže těchto 30% lidí se dostane do věku, který budou 80 až 90 let. To znamená, statisticky jsou bohužel už ve věku, který je prostě srovnatelný se střední délkou života v České republice, byť se dožíváme déle, máme lepší zdravotní péči a tak dál, ale nikdo z nás tady nejsme věčně. Takže třetina těch lidí je v daném případě nějakých 2500, 2300. Jo. Takže vlastně ročně se nám promítne zhruba desetina z těch 2300 vlastníků bytů, protože oni vlastní nějaký byt nebo rodinný dům. A když si porovnáme, že nám teda na ten trh
se tam prodalo 100,
se tam, 100 předtím bytů, se tam prodalo 100 a najednou nám přijde jako průběžně dalších 10 letech plus dalších 230, tak je to 2,3 násobek toho, co se odehrávalo doteďka a na co my jsme byli doteďka zvyklí. A v takovémhle případě říkáme, ano, tento trh už se může vychýlit, protože porovnání naší dosavadní zkušenosti bylo, že je tam vyrovnaná nabídka a poptávka na 100 bytech. A nově se nám bude dít to, že nám k této normální vyrovnané nabídce, pravděpodobně i dotečka tam byly nějaké dědictví v tom, jo, ale asi jich tam nebylo 230, když se jich prodalo 100. A současně vedle toho víme, že jaksi právě to množství lidí narozených v dekádě 34 nebo 35 až 44 bylo nižší významně než těch, kteří se narodili 45 až 54, tak se nám to prostě tam logicky musí promítnout. A tyto souvislosti zatím nikdo nesledoval.
Vy krásně jako teda pracujete s těmi daty, to je dobře, protože jste datová firma. Já se jako cynická hyena teda zeptám, jako ta hyena, která vám píše ty hejty na Facebook, tak se zeptám, takže to znamená, že v některých lokalitách, nebude jmenovat třeba Přelouč nebo jiné město, takže vznikne větší nabídka bytu, což směřuje k tomu, že nám poklesne cena bytu nebo bydlení domů, těch rodinných domů a tak dále. To máme čekat? Tak si to mám přeložit?
Ta nabídka bude vyšší, to znamená, může to mít samozřejmě vliv na cenu nemovitostí, buď ty nemovitosti budou stagnovat, nebo v některých případech pravděpodobně budou i klesat. S tím souvisí to, že ty nemovitosti se budou mnohem déle prodávat, jo, takže vlastně prodejci se také budou vystavovat mnohem většímu riziku, takže s tím vlastně budou muset počítat. No a vlastně co s těma nemovitostma ve chvíli, kdy někdo vlastně nemovitost zdědí, tak je samozřejmě více způsobů, co s tou nemovitostí může udělat. Buď si ji nechá, bude tam bydlet, což pokud tam nebudou pracovní příležitosti a život pro ně nebude úplně ideální, tak si nemyslím, že je to úplně pravděpodobný. Nebo ten byt prodá, nebo ho pronajme. Ale u obou u té druhé a té třetí varianty, tak bude muset počítat s tím, že ho pronajme nebo prodá za pravděpodobně nižší cenu a že to bude prostě trvat déle.
Víte co, na tom je ten krásný, že na to nepotřebujete žádný analytický vyhodnocování, modely, stačí se podíváme všichni kolem sebe. Generace baby boomers zakládala rodiny mezi 20. až 25. rokem. Děti generace baby boomers, to jsou Husákovy děti, zakládali ty rodiny později. A kolik je dětem generace baby boomers? 50 až 60 let, nebo 45 až 55, nebo 60 let. Mají už zajištěno svoje bydlení? No pravděpodobně ano, ty už ho mají dávno vyřešený. A jestli přijde další vlna, tak já jsem typické předhusákovské dítě, to znamená, dávám takový hezký příklad, když se mě na to teďka ptají, já když jsem chodil do školy, na střední školu, bylo nás ve třídě 40 a těch tříd bylo 7 v jednom ročníku. Moje mladší dcera, když byla na gymnáziu, bylo jich ve třídě 25 a byla ta třída 1. Takže když si vezmeme ten mezigenerační posun, tak on není stejný. Prostě ta generace Husákových a pohusákových dětí už se chovala jinak než ta generace baby boomers z hlediska toho, kdy zakládali rodiny, rozprostřelo se to do mnohem delšího času, vznikla tam mezi tím éra singles a to založení rodiny se rozprostřelo ne do třeba 5 nebo 7 let, jak to bylo běžné předtím, ale rozprostřelo se téměř do 20 let. Jo, takže dneska je běžné, že to je mezi 20. a 40. rokem věku. A z tohoto hlediska vlastně je naprosto jako logický to, že si musíte odpovědět, že to moje dítě, pokud já nežiju na tom malém městě s tím svým rodičem a nemám tam kořeny, odešel jsem odtamtud a moje dítě odešlo se mnou, takže se tam to dítě nebude vracet jenom proto, že tam bude volný byt v paneláku. To dítě se tam bude vracet tehdy, když tam bude mít možnost pracovní příležitosti, bude tam schopno založit svoji rodinu a bude se tam cítit dobře. Ale proč se nám stěhujou do těch velkých měst mladí? Protože prostě...
Nám tam vyply, jo, nebo...
Tam ne, ne, dobrý.
Protože...
Proč se tam stěhují do těch velkých měst? Protože tam vnímají lepší prostě svoje, svoji schopnost existovat a dál do budoucna tam žít.
Je vidět, že s datama perfektně umíte pracovat, analyzovat je. Děkujeme za všechny ty vývody, které z vašich dat dokážete nám dát. A děkujeme za krásný rozhovor.
Děkujeme.
Děkujeme za pozvání.
Děkujeme za pozvání.